Լիզավետը Պրոկոֆյևնան անկողին ընկավ և միայն թեյի ժամանակ դուրս եկավ, այն ժամանակ, երբ սպասում էին իշխանին։ Նա իշխանին սպասում էր սրտի թրթռոցով, և երբ նա հայտնվեց, Լիզավետը Պրոկոֆյևնայի հետ քիչ մնաց հիստերիկա պատահեր։ Իսկ իշխանն ինքն էլ ներս մտավ երկչոտ, գրեթե խարխապելով, տարօրինակ ժպտալով, բոլորի աչքերին նայելով և կարծես բոլորին հարց տալով, որովհետև Ագլայան դարձյալ սենյակում չէր, որից նա անմիջապես վախեցավ։ Այդ երեկո ոչ մի կողմնակի մարդ չկար, միայն ընտանիքի անդամներն էին։ Իշխան Շչեն դեռ Պետերբուրգում էր Եվգենի Պավլովիչի հորեղբոր գործի կապակցությամբ։ Գոնե նա այստեղ լիներ ու մի բան ասեր, նրա մասին ասում էր Լիզավետը Պրոկոֆյևնան։ Իվան Ֆյոդորովիչը նստած էր արտասովոր մտահոգ դեմքով, քույրերը լուրջ էին և, կարծես, դիտմամբ լրակյաց։ Լիզավետը Պրոկոֆյևնան չգիտեր ինչից սկսի խոսակցությունը։ Վերջապես հանկարծ եռանդով հայհոյեց երկաթուղին և վճռական մարտահրավերով նայեց իշխանին։ Ավաղ, Ագլայան դուրս չէր գալիս, և իշխանը կործանվում էր։ Հազիվ թոթովելով ու գլուխը կործնելով, նա կարծիք հայտնեց, որ ուղին նորոգելը շատ օգտակար է, բայց Ադելաիդան հանկարծ ծիծաղեց և իշխանը նորից ոչնչացավ։ Հենց այդ ակնթարթին էր, որ ներս մտավ Ագլայան հանգիստ ու լուրջ, նա զգտանությամբ ողջունեց իշխանին և հանդիսավորությամբ գրավեց ամենաաչքի ընկնող տեղը կլոր սեղանի առաջ։ Նա հարցական նայեց իշխանին։ Բոլորը հասկացան, որ վրա է հասնում բոլոր տարակույսների լուծումը։ «Իմ ոզնին ստացա՞ք»՝ հաստատուն և գրեթե բարկացկոտ հարցրեց նա։ «Ստացա»՝ շիկնելով ու նվաղելով պատասխանեց իշխանը։ «Ուրեմն անմիջապես բացատրեցեք, թե դուք ինչ եք մտածում այդ մասին»։ «Դա անհրաժեշտ է մայրիկիս և մեր ամբողջ ընտանիքի հանգստության համար»։
«Լսիր, Ագլայա», հանկարծ անհանգստացավ գեներալը։
«Դե, դա ամեն մի սահմանից անցնում է»։ Հանկարծ չգիտես ինչից վախեցավ Լիզավետը Պրոկոֆյևնան։ «Այստեղ ոչ մի ամեն մի սահման չկա, մաման», խստորեն անմիջապես պատասխանեց աղջիկը։ «Ես այսօր իշխանին մի ոզնի ու արկեցի և ուզում եմ նրա կարծիքն իմանալ։ Ուրեմն ինչ, իշխան»։ «Այսինքն, ինչ կարծիք, Ագլայա Իվանովնա»։ «Ոզնու մասին»։ «Այսինքն, ես կարծում եմ, Ագլայա Իվանովնա, որ դուք ուզում եք իմանալ, թե ես ինչպես ընդունեցի ոզնին, կամ ավելի լավ է ասել, ինչպես նայեցի այդ ոզնին ուղարկելուն, այսինքն, այդ դեպքում ես ենթադրում եմ, որ մի խոսքով»։ Նա շնչակտուր եղավ ու լռեց։ «Դե շատ բան չասացիք»։ Մի հինգ վայրկյան սպասեց Ագլայան։ «Լավ, ես համաձայն եմ մի կողմ թողնել ոզնին, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ վերջապես կարող եմ վերջ տալ բոլոր կուտակված տարակույսներին. Թույլ տվեք վերջապես իմանալ բուն ձեզնից և անձամբ. ինձ խնամախոսում եք, թե ոչ»։ «Ախ, տեր իմ»՝ դուրս թռավ Լիզավետա Պրոկոֆյևնայի կրծքից։ Իշխանը ցնցվեց և ընկրկեց։ Իվան Ֆյոդորովիչը քարացավ։ Քույրերը խոժորվեցին։ «Չստեք, իշխան, ճիշտն ասացեք. ձեր պատճառով ինձ հետապնդում են տարօրինակ հարցաքննություններով. Չէ՞ որ այդ հարցաքննություններն ինչ-որ հիմք ունեն»։ «Դե, ես ձեզ չեմ խնամախոսել, Ագլայա Իվանովնա»՝ ասաց իշխանը հանկարծ աշխուժանալով։ «Դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչպես եմ սիրում ձեզ և հավատում եմ ձեզ, նույնիսկ հիմա. ես ձեզ հարցնում էի, դուք իմ ձեռքը խնդրում եք, թե ոչ»։ «Խնդրում եմ»՝ նվաղելով պատասխանեց իշխանը։ Դրան հետևեց ընդհանուր և ուժեղ շարժում։
«Այս ամեն այդպես չէ, սիրելի բարեկամ»՝ ասաց Իվան Ֆյոդորովիչը սաստիկ հուզվելով։ «Դա գրեթե անհնարին է, եթե այդ այդպես է, Գլաշա»։ «Ներեցեք, իշխան, ներեցեք թանկագինս»։ «Լիզավետը Պրոկոֆյևնա»՝ դիմեց նա կնոջը օգնության կանչելով։ «Պետք է, որ հասկանանք»։
«Ես հրաժարվում եմ, ես հրաժարվում եմ»՝ ձեռքերը թափարեց Լիզավետը Պրոկոֆյևնան։ «Ուրեմն թույլ տվեք, մաման, որ ես էլ խոսեմ, չէ՞ որ ես ինքս էլ այս գործում մի բան նշանակում եմ»։ «Վճռվում է իմ բախտի արտակարգ րոպեն»,- Ագլայան հենց այդպես էլ արտահայտվեց։ Եվ ես ուզում եմ ինքս իմանալ եւ բացի այդ ուրախ եմ որ բոլորի ներկայությամբ։ Ուրեմն թույլ տվեք ձեզ հարցնելու, իշխան, եթե դուք այդպիսի մտադրություններ եք սնուցում, ապա հատկապես ինչով եք ենթադրում իմ երջանկությունը կազմել։ Ճիշտն ասած, չգիտեմ, թե ձեզ ինչպես պատասխանեմ, Ագլայա Իվանովնա։ Այստեղ ինչ պատասխանես, եւ արդյոք պետք է որ դուք կարծես շփոթվեցիք եւ շնչակտուր եք լինում։ Հանգստացեք մի փոքր եւ նոր ուժեր հավաքեցեք, մի բաժակ ջուր խմեցեք, ասենք ձեզ հիմա թեյ կտան։ Ես ձեզ սիրում եմ, Ագլայա Իվանովնա, ես ձեզ շատ եմ սիրում, ես միայն ձեզ եմ սիրում եւ խնդրում եմ կատակ մի արեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, բայց սա կարևոր գործ է, մենք երեխաներ չենք եւ պետք է հաստատ նայենք։ Հիմա նեղություն քաշեցեք բացատրելու, ինչում ներկայանում ձեր կարողությունը։
Դե, Ագլայա, ինչ ես ասում, դա այդպես չէ, այդպես չէ,
վախեցած մրտմրթում էր Իվան Ֆյոդորովիչը։ Խայտարակություն, բարձրաձայն շշնջաց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան։ Խելքը դրծրել է, նույնպես բարձրաձայն շշնջաց Ալեքսանդրան։ Կարողությունս, այսինքն դրամ, զարմացավ իշխանը։ Հենց դրամ։ Ես հիմա 135,000 ունեմ, մրմնջաց իշխանը կարմրելով։ Ընդամենը, բարձրաձայն ու անկեղծորեն զարմացավ Ագլայան ամենևին չկարմրելով։ Ասենք ոչինչ, մանավանդ եթե խնայողաբար, մտադիր եք ծառայելու։ Ես ուզում եի տնային ուսուցչի քննություն տալ։ Շատ տեղին է, իհարկե դա կավելացնի մեր միջոցները։ Ենթադրում եք կամերյունկեր լինել։ Կամերյունկեր, դա բոլորովին չէի պատկերացնում, բայց այստեղ չդիմացան երկու քույրերն էլ և փրկացրին։ Ադելայդան արդեն վաղուց Ագլայայի ձգվող դիմագծերում նկատել էր արագ և անզուսպ ծիծաղի նշանները, որ նա առայժմ ամբողջ ուժով զսպում էր։ Ագլայան ահարկուն նայեց ծիծաղող քույրերին, բայց ինքն էլ մի վարկյան չդիմացավ և պորտկաց ամենախելահեղ, գրեթե հիստերիկ ծիծաղով։ Վերջապես վեր թռավ և դուրս վազեց սենյակից։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ միայն ծիծաղը և ուրիշ ոչինչ, գոչեց Ադելայդան։ Ամենասկզբից, հենց ոզնուց։ Ոչ, այդ արդեն թույլ չեմ տա, թույլ չեմ տա, հանկարծ զայրույթից եռաց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան և արագ դուրս նետվեց Ագլայայի հետևից։ Նրա հետևից անմիջապես վազեցին և քույրերը։ Սենյակում մնացին իշխանն ու ընտանիքի հայրը։
Սա կարող էր այսպիսի մի բան պատկերացնել, Լև Նիկոլայևիչ,
խստությամբ գոչեց գեներալը, ըստ երևույթին ինքն էլ չհասկանալով, թե ինչ է ուզում ասել։
Ոչ, լուրջ ասաց։
Ես տեսնում եմ, որ Ագլայա Իվանովնան ինձ վրա ծիծաղում է, տխուր պատասխանեց իշխան։
Սպասիր, եղբայր, ես կգնամ, իսկ դու սպասիր, որովհետև գոնե դու ինձ բացատրիր, Լև Նիկոլայևիչ, գոնե դու։ Ինչպես պատահեց այս ամենը և ինչ է նշանակում այս ամենը իր ողջ, այսպես ասած, ամբողջությամբ։ Ինքը համաձայնի իր, եղբայր, ես հայր եմ, համենայն դեպս ախր հայր եմ, դրա համար էլ ոչինչ չեմ հասկանում, ուրեմն գոնե դու բացատրիր։
Ես սիրում եմ Ագլայա Իվանովնային, նա այդ գիտի և կարծես թե վաղուց գիտի։
Գեներալը ուսերը վեր բարձրացրեց։ Տարօրինակ է, տարօրինակ, և շատ ես սիրում։
Շատ եմ սիրում։
Տարօրինակ է, այս ամենը տարօրինակ է ինձ համար, այսինքն այնպիսի սյուրպրիզ ու հարված է, որ գիտես ինչ, սիրելիս, ես կարողության մասին չեմ ասում, թեև սպասում եմ, որ մի քիչ ավելին ունես, բայց ինձ համար աղջկաս երջանկությունը, վերջապես դու ընդունակ ես այսպես ասած կազմել այդ երջանկությունը, և դա ինչ, կատակ է, թե ճիշտ է նրա կողմից, այսինքն ոչ թե քո, այլ նրա կողմից։
Դրան հետևից հնչեց Ալեքսանդրա Իվանովնայի ձայնը, հայրիկին կանչում էին։
Սպասիր, եղբայր, սպասիր, սպասիր ու մտմտա, իսկ ես հիմա,
ասաց նա հապշտապ և գրեթե վախեցած նետվեց դեպի Ալեքսանդրայի կանչը։ Նա գտավ կնոջն ու աղջկան իրար գրկած և իրար վրա արցունքներ թափելիս։ Դրանք երջանկության, խանդաղատանքի և հաշտության արցունքներ էին։ Ագլայան համբուրում էր մոր ձեռքերը, այտերը, շրթունքները, երկուսն էլ ջերմորեն հպվում էին միմյանց։
«Դե ահա նա իր սրան, Իվան Ֆյոդորովիչ, ահա նա հիմա ամբողջովին»,
ասաց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։ Ագլայան իր երջանիկ ու արտասվաթոր սիրունիկ դեմքը շրջեց մոր կրծքից, նայեց հորը, բարձրաձայն ծիծաղեց, թռավ դեպի նա, ամուր փարվեց նրան և մի քանի անգամ համբուրեց։ Ապա նորից նետվեց դեպի Մայրիկը և արդեն ամբողջովին դեմքը թաքցրեց նրա կրծքին, որպեսի արդեն ոչ ոք չտեսնի, և անմիջապես նորից լացեց։ Լիզավետա Պրոկոֆևնան նրան ծածկեց իր շալի ծայրով։
«Դե այսինչ, այսինչ ես անում մեզ հետ, սրանից հետո դու դաժան աղջիկ ես, ահա թե ինչ»,
ասաց նա, բայց արդեն ուրախագին, կարծես հանկարծ նրա համար շնչելը հեշտացավ։
«Դաժան, այո, դաժան»,
վրաբերեց հանկարծ Ագլայան։
«Անպիտան, շփացած, ասացեք դա հայրիկիս, ախ չէ որ նա այստեղ է, հայրիկ դուք այստեղ եք, լսում եք»,
ծիծաղեց նա արցունքների միջից։
«Սիրելի բարեկամս, իմ կուրք»,
նրա ձեռքն էր համբուրում երջանկությունից ամբողջովին շողացող գեներալը։ Ագլայան ձեռքը չէր խլում։
«Ուրեմն դու նշանակում ես սիրում ես երիտասարդին»։
«Չէ, չէ, չէ, տանել չեմ կարող, ձեր երիտասարդին տանել չեմ կարող»,
հանկարծ տակացավ Ագլայան և գլուխը բարձրացրեց։
«Եվ եթե դուք, հայրիկ, մի անգամ էլ համարձակվեք, ես ձեզ լուրջ եմ ասում, լսում եք, լուրջ եմ ասում»։
Եվ նա իրոք լուրջ էր ասում, նույնիսկ ամբողջովին կարմրեց և աչքերը փայլատակում էին։ Հայրիկը կապ ընկավ և վախեցավ, բայց Լիզավետա Պրոկոֆևնան նրան նշան արավ Ագլայայի հետևից, և գեներալը հասկացավ այդ նշանից մի հարցաքննիր։
«Եթե այդպես է հրեշտակս, ապա ինչպես կուզես, քո կամքն է, նա այնտեղ մենակ սպասում է, քաղաքավարի կերպով չակնարկեմ, որ գնա»։
Գեներալն իր հերթին աչքով արավ Լիզավետա Պրոկոֆևնային։
«Ոչ, ոչ, դա արդեն ավելորդ է, մանավանդ եթե քաղաքավարի, ինքներդ գնացեք նրա մոտ, ես հետո կգամ, իսկույն, ես ուզում եմ այդ երիտասարդից ներողություն խնդրել, որովհետև նրան վիրավորեցի»։
«Եվ շատ վիրավորեցիր»,
լրջորեն հաստատեց Իվան Ֆյոդորովիչը։
«Դե որ այդպես է, ավելի լավ է դուք բոլորդ մնացեք այստեղ, ես առաջ մենակ կգնամ, իսկ դուք անմիջապես, նույն վարկյանին եկեք իմ հետևից, այդպես ավելի լավ է»։
Նա արդեն հասավ մինչև դուռը, բայց հանկարծ վերադարձավ։
«Ես կփրկացնեմ, ես ծիծաղից կմեռնեմ»,
տխուր հայտնեց նա։ Բայց նույն վարկյանին ետ դարձավ ու վազեց իշխանի մոտ։
«Դե ինչ բան է սա, ինչ ես կարծում»,
հապճեպ ասաց Իվան Ֆյոդորովիչը։
«Նույնիսկ վախենում եմ ասել»,
նույնպես հապճեպ ասաց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
«Բայց իմ կարծիքով պարզ է»։
«Իմ կարծիքով էլ պարզ է, ցերեկվապես պարզ է, սիրում է»։
«Հերիք չէ, որ սիրում է, սիրահարված է»,
արձագանքեց Ալեքսանդրա Իվանովնան։
«Բայց մի ասես, ում»։ «Աստված նրան օրհնի, եթե նրա բախտն այդ է»,
բարեպաշտորեն երեսը խաչակնքեց Լիզավետա Պրոկոֆևնան։
«Նշանակում է ճակատագիրը», հաստատեց գեներալը, «և ճակատագրից չես փախչի»։
Եվ բոլորը գնացին հյուրասենյակ, իսկ այնտեղ նորից անակնկալ էր սպասում։ Ագլայան իշխանին մոտենալով ոչ միայն չփրտկաց, ինչպես վախենում էր ինքը, այլ նույնիսկ գրեթե երկչոտ ասաց նրան.
«Ներեցեք հիմար վատ շփացած աղջիկանս»,
նա բռնեց իշխանի ձեռքը։
«Եվ համոզված եղեք, որ մենք բոլորս անչափ հարգում ենք ձեզ. իսկ եթե ես համարձակվեցի ծաղրի վերածել ձեր սքանչելի բարի պարզասրտությունը, ապա ներեցեք ինձ ինչպես երեխայի չարաճճիության համար. ներեցեք, որ ես պնդում էի մի անհեթեթություն, որը, իհարկե, չի կարող նվազագույն իսկ հետևանքներ ունենալ»։
Վերջին խոսքերն Ագլայան ասաց առանձնահատուկ շեշտով։ Հայրը, մայրը, քույրերը բոլորը վրա հասան հյուրասենյակ, որպեսի տեսնեն այդ բոլորը և լսեն, և բոլորին ապշեցրեց անհեթեթությունը, որը չի կարող նվազագույն իսկ հետևանքներ ունենալ, իսկ ավելի ևս Ագլայայի լուրջ տրամադրությունը, որով նա արտահայտվեց այդ անհեթեթության մասին։ Բոլորը հարցական հայացքով իրար նայեցին, բայց իշխանը կարծես չհասկացավ այդ խոսքերը եւ գտնվում էր երջանկության գագաթնակետին։
«Ինչու եք այդպես ասում»՝ քրտմնջում էր նա։ «Ինչու եք»՝ «Ներողություն, խնդրում»։
Նա նույնիսկ ուզում էր ասել, թե ինքը արժանի չի, որ իրենից ներողություն խնդրեն։ Ով գիտի, նա գուցե եւ նկատեց անհեթեթության մասին եղած խոսքերի նշանակությունը, որը նվազագույնիսկ հետևանք չի կարող ունենալ։ Բայց որպես տարօրինակ մարդ գուցե նույնիսկ ուրախացավ այդ խոսքերի համար։ Անվիճելի է, նրա համար արդեն երանության գագաթնակետ էր լոգ այն, որ ինքը նորից անարգել կարող է գալ Ագլայայի մոտ, որ իրեն թույլ կտան նրա հետ խոսել, նրա հետ նստել, նրա հետ զբոսնել եւ ով գիտի, կարող է պատահել միայն դրանով գոհ կմնար ամբողջ կյանքում։ Ահա կարծես հենց այդ գոհությունից էր վախենում Լիզավետա Պրոկոֆևնան իր մեջ։ Նա կռահում էր իշխանի խառնվածքը։ Նա իր մեջ շատ բանից էր վախենում, որ ինքն էլ չէր կարող արտահայտել։ Դժվար է պատկերացնել, թե որ աստիճանի աշխուժացավ ու քաջալերվեց իշխանն այդ երեկո։ Նա այնպես ուրախ էր, որ նրա վրա նայելով մարդ ուրախանում էր։ Հետո այդպես էին արտահայտվել Ագլայայի քույրերը։ Նա խոսքով տարվեց, իսկ դա նրա հետ դեռ չէր կրկնվել սկսած այն առավոտից, երբ կես տարի առաջ տեղի ունեցավ նրա առաջին ծանոթությունը եպանչինների հետ, իսկ Պետերբուրգ վերադառնալուց հետո նա նկատելի և դիտավորյալ կերպով լրակյաց էր և բոլորովին նորերս, բոլորի ներկայությամբ, իշխանս չէի հետ զրուցելիս բեռնից թռցրեց, որ ինքը պետք է իրեն զսպի և լռի, որովհետև իրավունք չունի ստորացնել միտքը, ինքը շարադրելով այն։ Այդ երեկո գրեթե հենց միայն նա էր խոսում, շատ բան էր պատմում։ Պարզ է, ուրախությամբ ու մանրամասն պատասխանում էր հարցերին։ Բայց ասենք, սիրալիր խոսակցության նմանող ոչ մի բան չէր նշմարվում նրա խոսքերում։ Դրանք բոլորն այնպիսի լուրջ, նույնիսկ երբեմն այնպիսի խրթին մտքեր էին։ Իշխանը նույնիսկ շարադրեց իր մի քանի հայացքները, իր սեփական թաքուն դիտումները, այնպես որ այդ բոլորը նույնիսկ ծիծաղելի կլիներ, եթե այդպես լավ շարադրված չլիներ, ինչպես հետո համաձայնեցին բոլոր ունկնդիրները։ Գեներալը թեև սիրում էր լուրջ խոսակցական թեմաները, բայց թե նա, թե Լիզավետա Պրոկոֆևնան իրենց մեջ գտան, որ չափից ավելի գիտություն կա, այնպես որ երեկոյի վերջում արդեն նույնիսկ տխրեցին։ Ասենք, իշխանը վերջում այնտեղ հասավ, որ պատմեց մի քանի շատ ծիծաղաշարժ անեկդոտներ, որոնց վրա առաջինը հենց ինքն էր ծիծաղում, այնպես որ մյուսներն արդեն ավելի շատ ծիծաղում էին նրա զվարթ ծիծաղի համար, քան բուն անեկդոտների։ Ինչ վերաբերում է Ագլայային, ապա նա գրեթե չէր էլ խոսում ամբողջ երեկո։ Փոխարենը, առանց կտրվելու, լսում էր Լև Նիկոլայևիչին և նույնիսկ այնքան չէր լսում, որքան նայում էր նրան։
«Ուղղակի նայում է, աչքը չի կտրում, նրա ամեն մի խոսքից կարչում է, ուղղակի որսում է, ուղղակի որսում է»,
ասում էր հետո Լիզավետա Պրոկոֆևնան իր ամուսնուն։
«Իսկ եթե նրան ասես, թե սիրում է, խայտառակ բաներ կասի»։
«Ինչ արած, ճակատագիր է»,
ուսերն էր բարձրացնում գեներալը և դեռ երկար կրկնում էր իրեն դուր եկած այդ բառը։ Ավելացնենք, որ իբրև գործարար մարդ, նրան էլ չափազանց շատ բան դուր չեկավ այդ բոլոր գործերի ներկավիճակում, իսկ ամենագլխավորը գործի անորոշությունը։ Բայց նա էլ վճռել էր արժամանակ լռել ու նայել Լիզավետա Պրոկոֆևնայի աչքերին։